Umfanekiso wamashumi alithoba. Nanku omnye umzekeliso kaYesu ochasene nenkokheli kwezonqulo zemihla yakhe. Umnini mzi utyale isidiliya, waza wabona ukuba makaqeshise ngaso, aze ahambele kwelinye ilizwe. Ngexesha lokuvuthwa kweziqhamo ke wathumela isicaka kubaqeshi ukuze bamnike imali yengqesho. Kodwa abaqeshi basuke basibetha isicaka eso, basindulula singaphathanga nto. Emva koko umninimzi uthume ezinye izicaka ezininzi ukuphuthuma imali yengqesho. Kodwa bona abaqeshi bazibethe zonke, bada babulala ezinye. Ke umnini sidiliya ubone ukuba makasele thuma unyana wakhe oyintanda, kodwa naye ubulewe ngabaqeshi. Ke uYesu ubuze esithi, uyakwenza ntoni ke ngoko umnini sidiliya? Wofika abatshabalalise abo baqeshi, asinike bantu bambi eso sidiliya. Inkokheli kwezonqulo zazifana nabaqeshi aba. Zange zibahoye abathunywa bakaThixo abashumayeli bamandulo. Zaza azavuma ukulwamkela udaba lokuba uyeza ehlabathini uKristu, umthanjiswa kaThixo. Kanti ke lo gama uYesu abenzela lo mzekeliso abantu, iinkokheli ezi bezibhunga icebo lokumbulala uYesu. Yena nyana kaThixo philayo. Kaloku zazimthiyile, zingakholwa nguye, njengoko zenje njalo kubashumayeli bamandulo abamgabulele izigcawu. UYesu wenze lo mzekeliso kuba esazi ukuba inkokheli kwezonqulo zibhunga ukumbulala, zisenza unako-nako ukuze athethe okanye enze into eyimpazamo, ukuze zibe nako ukumangalela nokumgweba.